Cuarta fase, fase lútea. Entre os días 15 a 28 aproximadamente. O óvulo chega ao útero. Se non é fecundado, o corpo deixa de producir certas hormonas e o endometrio empeza a deteriorarse e desprendese ocasionando un novo sangrado, reiniciando así o ciclo menstrual. Se o óvulo é fecundado, alóxase na parede do útero e comeza a desenvolverse o embrión sen producir o sangrado ata completar todo o proceso de embarazo. Nesta fase lútea poden aparecer unha maior sensibilidade dos seos, cambios na pele e maior cansazo.